Atau kemi ton Yesus Kristus makus iborem chapter 1. Atau kemi ton Yesus Kristus dewinat iwot mugae gaberane. Aisaya ibara dew iawata ibore gaberane.
Ega, kauga nasula leg ewa ato aya ta ila imuganga neao ta eiga isawa era ngan lem namanga. Ewa ere ipotalae ngan tibur muramuranga berane. Asawa maronele era ga apatutu ikemi.
Tota yawanes paliliungaya ilangan tibur muramuranga. Ta ipaola posanga pagir ipom ngan gir manta tipul lolor ga tibara paliliunga. Ta dewi samum ler karonga sasat. Gir panua busa ngan tibur Yudea ga tuanga Yerusalem. Tilapan yawanes ta tiwawa ngan ler karonga sasat. Ta yawanes ipaliliu gir ngan eau Yodan. Be Yawanes ipit malo tikarongan kamel ilaun, ta ikaw-kaw irabungan ayapus, tikarongan bulmakaw itin kukul. Yanen gurisiga iunun bon isul tiburaya. Ei ipaola posanga berane.
Ewerega ina muringan gau, e urakapingan gau. E yasal gau tau, ta irangrangan na maurungan luanga eingan elesu apolanga mau. Gau na paliw gimingan yau. Bege paliw gimen tautaw tutui.
Iriota ngan arotwewa, Yesus itnan tuangan Nasaret ngan tibur Galili ta ilangan eaw Yodan. Ta Yawanes ipaliliwei. Ei itnan eaw ga idai. Be mole mo igera bubur ipokakai ta itautaw tutui isulugai inampan mambe man barur. Be babanga ere isuluk buburia ga inam ta ikeo.
Eo gau natu, gau nakim gotau, tini yelgel ngan eo.
Be mole mau itautau tutui isula Yesus ta ilangan tibur muramuranga. Ei idiongan tibur towa aya ado sanga ulpange, be satani toba-toba ei. Ei imamaro toman ngan gir masilau saksak. Begir angelo tinam tilwa ei. Bemuria ngan tidol Yawanes ngan luma panas ngaya. Yesus ilangan gir tuanga Galili ta ipaola deo ele ato kemi ta ikeo.
Aro tua deo isio neto ta inama. Maronga deo ibagia ita iwot. Tota gimi manta apu lolomi ta lolomi matua ngan ele ato kemi.
Iriota Yesus ipapaele labiai ngan liu kape i Galili. Ta igera Simon ga itar kakau Andres titataro puo liu yai. Ngan segisirua tibabara ia iman ler pat aya. Ta Yesus ikeo pagisirua.
Gimura na manasi gau ta gau ga napawata i gimi ngan barang apanua ga tinampagau. Mambe labone abara ia.
Mole mau gisirua titna ler puo ga irio. Ta tila tinasi ei. Irio ta ilala pare, ta igera James tua sebedi ele gerge uga itar kakau Yawanes. Gisirua pare timamaro wagaya ita tiaman ler puo. Mole mau ibaba gisirua. Tota titnan tamar sebedi ga idio wagaya gisingara ele panua naurata ar. Ta gisirua tila tinasi ei. Idiota Yesus asingara ele aluaga utila Kapernaum. Bemole mau idudunga ngan lumararingaya ngan aro eraingaya ta ipapawata igir. Tilongo ele pawata inga ta timatala kape ngan sa ei ipapawata igir mambe gir maringa apu ar mau. Be ikakara pawata inga mambe eba yera kape. Bemole mau eba ere ingangar lumararingaya iloleay. Iriau paya mau ienonong pan, ta ikaw.
Yesus, Nasaretam, yao ka karumaruan gay, yao nam ngan payabunga gay na, gaw nota ingan yao, yao yaba tutu iton deo.
Pe Yesus, iraba iriau paya mau ta ikaw.
Kapin aom tat nan i.
Tota iriau paya mau to inu gay paya mau tau ta ingangar. Gakus ta itnane iga ila. Bepono to ngarawa tika krik ta tibeta pol ngan gir berane.
Dangan esa watwa. Ene pawa tenga pawere inampan eva yera kape. E ipo sapagiri ria papa ma tatilongo ilinge.
Tota iwalu ila roman manae ga ilangan tuanga tuanga ada wa Galili. Yesus asing ara ele alwa gau titnan lumararinga ya katiwa tatila tutui pan Simon ga Andres let lumayai. James ke Yohanes tilapare. Be Simon ilawa taine itini wana wana ta ienono imuliai. Be tutui ngan Yesus inama iwat tipalongai. E ila boloma pantai ikisi ibageta ilua eiga irae. Be wana wana nga itnane ta ila ipanaran nga. Adoi idil ngan lele tuwa. Begir panua tital panua busang ar dibalata tilapan Yesus. Ga tital parengara tua iriau papaya mau yenono ngan girta tilapan. Giripom tua ngarawa tua ngai tinam timar marir hatama yawai. Ta e ikemi panua busa ar dibala imata ere ga ere. Ga isere sere iriau papaya mau pagir panua parengara. Be e ilongean gir iriau papaya mau tati posa posa mau. Ngan segir diwatai ngan eisai. Gagai wanggai takai, pe Yesus ida tai wot ga ilangan tibur mura-murangan. Ei ida iraring tuaywa, pe Simon masin tiloilo ei. Tiwot ngan ei kakusta tikeo.
Panwabusa tiloilo yao.
Be ikeo pagir.
Kemi ngan talangan gir tuanga parengara boloma, tairangrangan na paula posanga gaila pagir ngan sa kau nanamangan ipu tutanine.
Iryo ta ilangan gir tuanga busa Galili ga idurunga ngan gir lumararinga ta ipaula dewele posanga gaila pagir ga isere-sere iryo papayama. Iryo ta yaba ere aya dibala kan-kan ilapan Yesus. Ei ikoria e pantai ibeta matua ei berane.
Onga yao kim, yao rangrangan karo tinik ga iwot kemi deo imatai.
Yesus iurua nei, ta iroli bage ga irenga nei, ta ikeo.
Gau nakim, yao tinim iwot kemi.
Bemole mau, dibalakan kanitna nei, ta iwot kemi pare. Yesus isula ei manmanai ga ilap be iposa matua pan berane.
Kabit kemi, keo pan ewa eta pare mau, bela tutui pan ewa tenenga ayata pasolan tinim pan, gakusta talem tenenga ngan tinim iwot kemi, mambe Moses ele apu ikeo ngan. Karonga tuane ga ipasolan gib mambe tinim iwot kemi tautau nga.
Be mau, ewa tua waila ta iwawa pagir panwa busangan, danga tuawa ta ipawasasa aya posanga. Tobera wata Yesus irang-rangan ilalalat wangai panua matare mau. Be ei idio ngan tibur mora-moranga. Ta panua busa ngan tuanga tongara wat tilaga lagapan.